Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Linux Device Drivers. Third edition ay isang technical na aklat ni Jonathan Corbett, Alessandro Rubini at Greg Croa Hartman na inilathala para sa pagbuo ng device drivers sa Linux. Nakatuon ito sa kernel na Linux 2. 6. At ipinaliliwanag kung paano nagiging tulay ang driver sa pagitan ng operating system at ng physical na hardware, gaya ng storage, keyboard, network card, USB device, at iba pang peripheral. Hindi lamang ito koleksyon ng code. Ginagamit nito ang paggawa ng driver upang ilarawan ang mas malalalim na mekanismo ng Linux kernel, kabilang ang memorya, proseso, pagkaantala sa oras, interrupts, at sabay ang pagpapatakbo ng mga gawain. Nagsisimula ang aklat sa kernel modules at character drivers bago lumipat sa PCI, USB, block, network, at TTY drivers. May mga halimbawang maaring buuin at patakbuhin kahit walang espesyal na hardware, kaya nakatutulong ito sa pag-aaral sa laboratorio o sariling Linux machine. Gayunman, mahalagang tandaan na maraming API at gawi sa modernong kernel ang nagbago mula nang mailathala ito noong 2005. Dahil dito, pinakamainam itong basahin bilang matibay na pundasyon at ipares sa kasalukuyang dokumentasyon ng Linux kernel. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang device driver bilang hangganan ng Linux kernel at physical na hardware, ipinapakita na aklat na ang device driver ay hindi simpleng programang nagpapagana ng isang gadget. Isa itong bahagi ng kernel na nagsasali ng pangkalahatang kahilingan ng software tungo sa espesipikong utos para sa hardware. Halimbawa, ang application ay maaring magbasa mula sa isang file o magpadala ng data sa network. Ngunit ang driver ang humaharap sa aktual na controller, register, buffer, at signal ng device. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit naiiba ang driver development sa karaniwang application programming. Ang pagkakamali sa user space ay kadalasang nakaapekto lamang sa isang proseso, samantalang ang mali sa kernel driver ay maaring magpahinto o magpabagsak sa buong sistema. Kaya binibigyang diin ng libro ang malinaw na paghihiwalay ng responsibilidad, maingat na paghawak ng error, at pagsunod sa mga interface ng kernel. Tinalakay rin ito ang iba't ibang uri ng driver, lalo na ang character, block, network, at TTY drivers. Magkakaiba ang paraan ng pagharap nila sa data dahil magkaiba ang modelo ng paggamit. Ang character driver ay karaniwang sunod-sunod na daloy ng bytes, samantalang ang block driver ay nakatuon sa paglipat ng mga bloke ng storage. Sa ganitong pag-uuri, natututuhan ng mambabasa na piliin ang tamang disenyo batay sa kilos ng hardware at inaasahan ng Linux subsystem. Ikalawa, KML modules at character drivers bilang praktikal na unang hakbang. Mahalagang bahagi ng Linux device drivers ang pagpapakilala sa loadable kernel modules at character device drivers. Ang module ay code na maaring idagdag o alisin sa tumatakbong kernel nang hindi kailangang i-reboot ang makina. Praktikal ito sa pag-unlad at pagsusuri ng driver. Ngunit nagdadala rin ito ng responsibilidad sa wastong initialization, paglilinis ng resources, at pagtiyak na walang gumagamit pa sa driver bago ito alisin. Ipinapaliwanag ng aklat ang proseso ng pagrehistro ng device number, pagbuo ng file operations, at pag-uugnay ng karaniwang system calls gaya ng open, read, write, at release sa mga function ng driver. Ang istrukturang ito ang nagpapadama sa application na parang regular na file ang device, kahit ang nasa likod nito ay hardware o isang simulated na serbisyo. Mahalaga rin ang mga kaban sa debugging dahil mahirap siyasatin ang code na tumatakbo sa kernel space. Tinuturo nito ang paggamit ng mga mensahe ng kernel, maingat na pagsusuri ng error path at mga technique upang bawasan ang panganib ng pag-crash habang nag-e-eksperimento. Para sa mambabasa, ang character driver ay hindi lamang panimulang halimbawa. Ito ang konkretong paraan upang makita kung paano nagtatagpo ang user space interface, kernel data structure, at mababang antas na operasyon. Gayunman, ang eksaktong API sa mga halimbawa ay dapat iangkop sa bersiyon ng modernong kernel na ginagamit ngayon. Ikatlo, concurrency, race conditions, at deferred work sa loob ng kernel. Isa sa pinakamahalagang lakas ng aklat ay ang tuwirang pagtalakay sa concurrency. Sa kernel, maaring sabay-sabay na maabot ang parehong data ng isang proseso, ibang CPU, interrupt handler, o deferred work mechanism. Kung walang maingat na disenyo, maaring magkaroon ng race condition kung saan nakasalalay sa hindi tiyak na pagkakasunod sunod ng mga pangyayari ang magiging resulta ng programa. Halimbawa, maaring baguhin ng isang execution path ang buffer habang binabasa pa ito ng iba na humahantong sa sirang data o hindi maipaliwanag na error. Ipinapaliwanag ng libro kung bakit hindi sapat ang karaniwang lohika ng sunod-sunod na program flow sa ganitong kapaligiran. Tinatalakay nito ang laking mga mekanismo ng pag-synchronize at ang pangangailangan pumili ng technique ayon sa context kung saan tumatakbo ang code. May mga sitwasyong hindi maaaring matulog o maghintay ang kernel code, lalo na sa interrupt context, kaya kailangang maikli at ligtas ang critical na bahagi. Kaugnay nito, tinalakay rin ang time, delays, at deferred work. Ang mahalagang prinsipyo ay huwag gawin ang mabigat o matagal na trabaho sa agarang tugon sa hardware event kung maaari naman itong ilipat sa mas angkop na oras. Ang aral dito ay mas malawak kaysa driver development. Ipinakikita nito kung paano idinisenyo ang maasahang software kapag may sabayang gawain, limitadong oras ng pagtugon, at mga resource na pinagsasaluhan. Ika-apat, memorya, DMA, interrupts at direktang pakikipag-ugnayan sa device. Inilalapit ng aklat ang mambabasa sa mga mekanismong nagpapakita ng tunay na pagkakaiba ng kernel programming at ordinaryong application development. Kabilang dito ang memory allocation, pakikipag-usap sa hardware, interrupt handling, memory mapping, at direct memory access o DMA. Sa user space program, kadalasang hindi iniisip ng developer kung saan talaga nagmumula ang memorya o paano nakararating ang data sa device. Sa driver, critical ang mga tanong na ito. Kailangang piliin ang tamang paraan ng paglalaan ng memorya, alalahanin ang limitasyon ng context at tiyaking ligtas ang paglipat ng data sa pagitan ng kernel at device. Sa interrupts, ipinaliliwanag ng libro na ang hardware ay maaaring magbigay ng senya sa CPU kapag may natapos o may kailangang agarang tugon. Dahil sensitibo sa oras ang ganitong handler, dapat mabilis ang unang pagproseso at iwasan ang operasyong maaaring maghintay. Ang DMA naman ay nagpapahintulot sa device na maglipat ng data papunta o mula sa memorya nang hindi inuubos ang CPU sa bawat byte. Ngunit may kaakibat itong pag-iingat sa buffer, synchronization at hardware constraints. Mahalaga ang mga kaban na ito dahil iniugnay nila ang abstract na API ng kernel sa aktual na daloy ng data at event sa makina. Kahit luma na ang ilang detalye ng API, nananatiling mahalaga ang mga prinsipyong ito sa pag-unawa sa performance at katatagan ng driver. Panghuli, PCI, USB, block, network, at TTY drivers sa ilalim ng Linux device model, hindi nagtatapos ang Linux device drivers sa isang uri ng peripheral. Pinalalawak nito ang pananaw sa pamamagitan ng PCI at USB drivers, block at network drivers, pati TTY drivers. Mahalaga ang saklaw na ito dahil magkaiba ang life cycle, discovery, at data path ng bawat klase ng device. Ang PCI ay tradisyonal na mahalaga sa mga expansion device sa loob ng computer, samantalang ang USB ay idinisenyo para sa mas dynamic na pagkabit at pagtanggal ng peripheral. Ang block driver naman ay kailangang makibagay sa mga request para sa storage, habang ang network driver ay nakikitungo sa mga packet at sa networking stack. Ang TTY driver ay sumasaklaw sa mga terminal at serial style na komunikasyon. Pinagdurugtong ng aklat ang mga ito sa Linux device model, ang balangkas na nag-aayos ng relasyon ng device, driver, bus at iba pang object sa kernel. Ang modelong ito ang tumutulong sa Linux na matukoy ang hardware. Maitugma ito sa angkop na driver at maipakita ang impormasyon sa system. Ang halaga ng pagtalakay ay hindi lamang sa pagmememorya ng mga subsystem. Ipinakikita nito na ang mahusay na driver ay kailangang umayon sa arkitektura ng kernel sa halip na kumilos bilang hiwalay na piraso ng code para sa modernong pag-aaral. May ilang lumang detalye sa USB at block layer, ngunit ang pag-unawa sa organisasyon, probing, resource management, at subsystem boundaries ay nananatiling kapaki-pakinabang. Bilang pagtatapos, ang Linux device drivers. Third edition ay pinakamainam para sa C programmers na mayroon ng batayang kaalaman sa Unix o Linux system calls at nais umunawa sa kernel mula sa pananaw ng hardware support. Kapaki-pakinabang ito sa mga nag-aaral ng embedded Linux, gumagawa ng prototype para sa peripheral, nagsusuri ng kernel module, o gustong maintindihan kung bakit may mahigpit na tuntunin sa memorya, interrupts at sabayang pagpapatakbo sa operating system. Maari rin itong basahin ng software engineers na hindi agad magsusulat ng driver. Dahil malinaw nitong inilalantad ang mga konseptong karaniwang nakatago sa ilalim ng mataas na antas na application programming, Namumukod tangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang malawak na saklaw ng mga driver subsystem at ang paliwanag sa pangunahing mekanismo ng kernel. Hindi lang nito sinasabing gamitin ang isang interface. Ipinapaliwanag nito kung bakit may ganitong interface, anong context ang dapat isaalang-alang, at anong uri ng problema ang sinusubukang iwasan. Malaking bentahe rin ang mga konkretong halimbawa at ang pagkakaayos mula modules at character drivers patungo sa DMA, PCI, USB, network, at storage. Gayunman, hindi ito dapat ituring na eksaktong gabay sa kasalukuyang production driver development. Nakabatay ito sa Linux 2. Sexting, kaya marami nang nagbago sa APIs at ilang subsystem. Ang pinakamainam na gamit nito ngayon ay bilang konseptual na pundasyon, kasabay ng opisyal na dokumentasyon ng kasalukuyang kernel at aktual na source code. Sa ganitong paraan, nananatili itong mas malalim at mas istematiko kaysa maraming panimulang gabay sa kernel modules. Kung gusto mong sumuporta Jonathan Corbett, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.